Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 дэлгэн дээр сөвгөө тархалт сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч ундрахнаар та мэдхүн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар химичүүдтэй хаал идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо гэсэн үрэтэйгээр Корега хамтран ажиллана. За мөн SkyTel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчилгээгээр хамтран ажиллана.
Тэгээ мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирийн утас 77 78 83, 77 78 83. За энэ утас холбогдож орж ирээ. Та гурван асуултанд хариулан ялагч болоорой. За утасар ярихаас өмнө радиого онтраагаад утасар холбогдоорой. За мөн төхөөрөмж ярихгүй шууд утасараа яриараа. Орж ирээд нэрээ хэлээд шууд асуултандаа хариулаарай.
За өнөөдөр нэрээ сонноос дуулах нэг шин дүрмтэй. За гэхдээ ганцхан нийт өдөр нэл дүрм шээ. За яа. За ингэ надад болохоор 30 асуулт байгаа хгүй юу? За энэ 30 асуултаас холбогдож орж ирж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө дурын тоог хэлнэ. Тэгээ би тэр одоо жишээлбэл 7 гэж хэлэх юм бол би 7 дээр харгалзаж байгаа асуултыг асуух нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь юу гэвэл ихэр та хүнд асуултан дээр тарах уу, хөнгөн асуултан дээр тарах уу гэдэг та өөрөө шийднэ гэсэн үг. За тэгээд холбогдоод хилээд эндээ хариулчих юм бол энэ асуулт бол угаасаа энэ хүснэгтээс ингээд тэр чигээрээ устна. А хариулж чадахгүй байхад би ажил байна гэсэн үг. Тэгээ дараагийн хүн холбогдож орж ирээд 7 гэж хэлэх юм бол энэ асуулт дээр дахиад таарна л гэсэн үг. За хоёлаа ингээд эхний сонсогч аав. За 8865 өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд их болд байноу.
Өглөөний мэнд их болд. За дүрмээ ойлгоцсон уу?
Аа сонслоо.
Сонсно. За тэгвэл дуртай тоогоо хэлнэ үү дээ.
За 21.
21.
За 21 дээр ямар асуулт байна гэсэн чи ингэж байна. Үндэсний бяцхан игч хочтой Ли Жи Ин гэдэг өмнөд Солонгосын алтартай дуучин, жүжигчин, дуу зохиогчийн уран бүтээлийн нэр нь хэм бэ?
Оо яа, үндэсний?
Үндэсний бяцхан игч гэдэг хочтой.
Оох, хэцүү
асуулт байна.
Ари нөгөө
азгүй гарвээ.
Одоо бас нэг
жанара юм бах та.
Жанара биш ээ наа. Хөлөгцөн баярлалаа. Өөрийн сайхан өнгөрөөрэй.
Би энэ хултыг эртэж гэдгээр мэднэ. Азгүй гэж болох болж байгаа юм
байна. 9-12 үгүй юм.
Өөрсдөө нэг жоохон уучлаарай.
За сайхан амьсгаа. Бэлгүүний юу утсан спикер дээр тавьсан байна уу? Давхар сонсогдоод байна.
Үгүй яг чадвар хаслаа.
За за одоо очлоо. За дуртай тагаа хэлнэ үү дээ.
За 7.
7.
За 7 дээр ингэж байна. Ардын уран зохиолч Догмтгоан овг хэм бэ? За энэ бол хулбартай асуулт байна. Балжир, Тангад, Лувсан, Цэрэн.
Бүлгүнээ бас ажгүй.
Догмтгоан овг.
Балжир. Балжир нэг.
Балжир
нэг. Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ. За.
За.
Дараагийн дугаартай асуулт.
21 нэвна.
За 21. Үндэсний бяцхан хочтой Ли Жи Ин гэдэг энэ өмнөд Солонгосын алдартай дуучин, жүжигчин, дуу зохиогчийн уран бүтээлийн нэр нь хэм бэ?
Нөгөө Дилуна гэдэг бодлоо болтон юм гэдэг тий.
За би өөртөө тэр киног нь үзээгүй юм биш үү? Зүгээр ер нь сөүлийн үед нэлийн нэртэй болоод байгаа. Тэгэл манайд нөгөө саяны кино гарсан чинь бүхний төр нөлөөлөл байдаг штэ.
Номан мендрин дэнд.
Ти мендрин те. За цаг дуусан байна. 3.
Ай. Ай юу.
Ай юу.
Баяр үргээ. За нэг хүнд асуултыг бэлгүүн ингээд хариуллаа. За л ялцд болоход ойрхон байна. Дуртай тоогоо хэлнэ үү?
За. 1.
1 ээ.
1.
Аа, асуугаад үлдсэн асуулт байна. Жилийг 12 хуваасны нэгийг нь юу гэдэм бэ?
Харуу.
Сар
гинэ баяр үргээ. Төрөчийн нугаа дээр жил гэж хариулсан байсан шүү. За ихний ялагчаар бэлгүүнд тодорч байна. Баяр үргээ бэлгүүнэ.
За ихсэж тахын гээсэн.
Баярлаа. За гих мэдчлэн манайхан дөрмөө ойлгоцсон баха. Одоо эндээс сая нөгөө 21-ийг хариулсан учраас 21 гэдэг асуулт бол одоо захаад цааштай байхгүй гэсэн. Дараагийн сэдвэл 8086.
Хам байна уу өглөөний мэд.
Өглөөний мэд хинтээ албагцсан.
Өглөөний мэд хинтээ албагцсан.
Цэги байна уу?
Цэги гэсэн үү?
Цэги.
Цэги.
За, цэги. Дуртай тоогоо хэлнэ үү? Хэдгээр асуултыг нэмэр байна.
За, 13.
Ямар киноны дуу вэ гэсэн юу таарчээ? Асуулт таарчээ?
За.
За, одоо сонсоод хэлнэ гэсэн үг.
За, дуустай.
За.
Тэнгэр тупа манара Оттово саня кулом чирсэ Морони.
Энэ ямар киноны дуу вэ? Цаг яах вэ?
Хойхон байна, юу лээ?
За. Киноны нэрийг хэлэх нэ?
Аа, юу лээ?
Сагасан.
3, 2, 1. За, холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Үнсэнгүй.
За, баярлалаа. Орчихдгүй.
За, дараагийн сонсогчийг авъя. 8828 өглөөний бий.
Оо, өглөөний сайн байна уу, мөх жаргал.
Өглөөний бий.
За, мөх жаргал. Дуртай тоогоо хэлнэ үү? Ямар асуулт
вэ? Энэ 13-ыг хэлчих үү.
За, 13-ыг.
Нэг асуулт дээр. Мац хийгүү юм бэ?
Шүүрчлээ шүү гэдэг.
Асуултыг шүүрч болно. За.
Дайсны зэргүүдээ сонсоо.
Дайсны зэргүүдээ сонсоо.
Баярлаа. Баяр үргэлээ. За, дараагийн асуулт хэдийг нэмэрэн.
За, 4 гээл.
4.
4.
Та юу надад муутай байна.
За. Огт агааргүй орчинг юу гэдэг вэ?
Вакуум.
Вакуум.
Баяр үргэлээ. За, одоо ялхад хүн орго маань хэдийг нэх вэ?
За, одоо тэгээм авна. Та 21.
21 түрүү хариулсан санагдаж байна. Аха.
Би хэд гэж бодож байлаа. За 2 2.
За 2. Бовг гэж юу гэсэн үг вэ?
Бовг гэдэг чинь гутал үсттэй.
Үу, нэг ясны гутал баяр үргэ. За. Шин дөрөв ямар хөө байна?
Ой, сонирхолтой юм байна.
За, холбосон байна. За. За, Улаанбаатар хотод 8:21 минут нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Хэмшүүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл одоо хэлбэр болжээ, Корега.
За, хэрэв та хэмшүүдтэй холбоотой дараах зөвөр байвал анхаарлаа нааша хандуулаарай. Тогтц муутай байх, сайн алдахгүй байх, бойлонд даралт өгөх, эвгүй мэдрэмж таны хэмшүүд төрүүлээд байгаа бол Корега хэмшүүдний түрхлэгийг та хэрэглэх хэрэгтэй. За, хэмшүүдний түрхлэг Корегаан хадсалтын хүчийг 38% нэмэгдүүлнэ. За, түрхлэг нь хэмшүүдийг 8-12 цагийн турш барьж бүтэн өдрийн турш дуртай хоолоо дураараа идэх боломжийг танд бий болгоно.
Ер нь хэмшүүд нөгөө ах зүүж байгаа хүмүүст айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Яагаад гэхээр ингэ нөгөө шүдийг бойлог нь ухаад тий амант нь ингэдэг юм өөр гадны зүйл ороод ирсэн юм шиг муухай мэдрэмж төрүүлдэг гэсэн. За, тэгвэл ийм мэдрэмж мэдрэгдээд өвдөд байгаа бол та Корегаг сонгорой. За, мөн хэмшүүдний дотор талд ингээд юм нинхэн дүрхэж хэргэлэх юм билээ. Тэгээд юм хэмшүүдээ амны хүндэд байршуулахаас өмнө сайтар усаар зайлцсан байх ёстой гэдэг бас сайтар анхаараарай. Тэгээд нинхэн дүрхэн гэдэг юм манайхан маш сайн ойлгохгүй бол жоохон зузааруулах юм бол тэгээд эвүүд мэдрэмж төрөх юм шиг үлээ шүү. Тэгэхээр нинхэн дүрхэн гэдэг маш сайн санана.
Би бол ингэж бодож байна. Нинхэн дүрхэх нь зөвхөн маш химэлттэй л юм байна гэж
бодож байна. Яг үнэ химэлттэй. За, хоол идэх үед ингээ хиймэлшүүд нь тогтдохгүй унаад байдаг ч юм уу те, ийм асуудлууд нөгөө бичлгүүд дээр мэрсэр харж идэг штэ те, тэгээл инээд хөрө болол өнгөртөө. За, тэгвэл ийм асуудал гарахгүй Корегэ тань туслана гэсэн үг. За, мөн инээс гадна их хэмжээгээр түрхэд хэргэлчих юм бол илүү сайн наална гэдэг чинь ерөөсөө тийм зөв биш, өрөөсгөл ойлголт юм биш үү гэдгийг дамжуулж хэлж байна. 7 өнөө хөрөхгүй хугацаа зарцуулна. За, ерөөхдөө нөгөө нэг энэ 7 өнөө гэдэг нь юу хэлээд байгаа нь түрхэх хөв хэмжээг нь бага багаар ингэж нөгөө хэрглээд тэгэд өөртөө тааруулах юм билэ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол эхлээд нэгэн дүрхэж байгаа. За, арай биш байх юм бол дахиад нэг жоохон хэмжээг нь хэсгээд гэдэг ч юм уу те. Тэгээд 7 өнөө хугацаанд та өөртөө яг ямар хэмжээ тохирох вэ гэдгээ мэдээд авчна гэсэн үг.
За, тэгэхээр Корега Максил гэж бас бүтээдэхүүн байгаа. Шинэ гарсан бүтээдэхүүн хиймшүүд болон шүдний завсар хоолны үлдэгдэл орхоос 5 дахин илүү хамгаалдаг төрлийг нарийн хошуу нь хиймшүдний бүх хэсэгчийг төрөх боломжийг олгодог. Бат бүх удаан барих зорилттой. За, мөн Корега биоформула гэж байгаа. За, энэ нь бол хиймшүд цэвэрлэх шахмал зорилттой таблет. За, шахмалыг бүлээн ус дайганд уусгаад дотор нь хиймшүдэд 3-5 минут хийгээл цэвэрлэнэ. За, амны эвгүй үнөр үүсгдэг бактери гэрээс 100-99% устдаг. Мөн хиймэл шүдний дээрх толбыг алгаж таны хиймэл шүдний чинлэг байдлыг мэдрүүлдэг байна. За, коригаг бүх хиймэл сангуудаар худалдаалж байгаа. За, мөн иймэрт бол 8-гийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр зарагдаж байгаа. Та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл шүдний тахна гэдэг Facebook-ор бичээд байгаараа албасны Facebook пэйж нэгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хиймэл шүдтэй хаал идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тийг хөл хэлбэр болсон. Корига хамтран ажиллаа, баярлаа.
За, баярлаа. Эфир усны дугаар 7777-3783, 7777-8830 гэсэн утасны дугаар руу холбогдож та мэдхүү нэвтрүүлэгт орно. За, ирээс өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ариун бол та.
Ариун бол. За, хэд гэсэн дугаартай асуултыг нэмэр байна.
Та 15-ыг.
15-ыг. За, саран дэвсгэртэй хас тамхатай шагаши хитэ адуу хиний адуу юм болоо? За, хөнгөн хөвжөлтэй юм шүү.
Хөвжөлтэй асуулт юм уу те?
Хөвжөлтэй асуулт.
Саран дэвсгэртэй хас тамхатай шагаши хитэн адуу хиний хөвэй.
Хиний адуу вэ?
За, цаг туссан.
3-2
Нэг амц.
За, холбосон баярлалаа.
За, энэ хэцүү асуулт 15 юм байна шүү.
Ой, аригуд нь тэгж хэлэхгүй шүү дээ.
Юу? Ягаад?
Тэгж хэлэх юм бол хүмүүс дараа нь 15 цугтаад байж шүү дээ. Бид тэр нэг асуултыг нэг л удаа
ойлгож өгнө. Тэгвэл манай цэгийн анхаарал маш сайн хандуулаарай л гэж байна.
96
Өглөөний мэнд хэлэх байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За, хэддэг асуултыг нэмэр энэ.
Сайн энэ манай адаг авч.
Тийм ээ, танай адуу. Сарын дэвсгэртэй хас тамхатай шагаши хитэ адуу манай адуу гэж дуулдаг тийм ээ. Тэгэхээр зөв үйлбэр нь бол манай адуу ээжээ. За, дараа нь хэдийг нэмээ.
Сонгох хүлээ.
Тийм, та сонгоо шүү
дээ. Хэдэн дугаар байлаа?
Та хэлээд үсгүй. Одоо ер нь 30 дахь асуулт өг. Ингэсэн байна. Бичиг үсэг хэдэн мянган жилийн өмнө үүссэн гэж үздэг вэ?
4000 жил гэсэн.
4000 биш юм аа. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За, дараагийн сонсогчийг 7777-3783, 7777-8830 гэсэн усны дугаар дээр хүлээж авнаа. 8875.
Аа, үгүй ээ, минь сайхан амарсан уу?
Сайхан, сайхан амарсан уу? За, хэд дугаарыг нэмэр байна? Төбөө. Хэд дугаарыг нэмэр байна?
Аа, үгүй ээ, минь 9.
9. За, 9 дээр юу гэн харъя. Хишиг далай, ариуна, баяр цингэл, амгаа нарыг юу нэгтгэж байгаа вэ?
Voice гинэ.
Voice.
За, voice show буюу my voice show нэгтгэж байгаа юм байна. Баяр үргэ. За, дараа нь хэдийг нэмэр юм.
За, үргэлжлүүл
12. За, ямар киноны дуу вэ гэсэн асуулт таарсан байна. Одоо хэдүүлээ эндээс дуугаа сонсч үзнэ.
За, киноны нэрийг хэлэх нь.
Киноных нь нэрийг хэлнэ гэсэн үг шүү. За. За, хэдүүлээ сонсоодохыг. Body mark өндөр болооч. Мус цаасан даргасан. Ус хийди гүнгүнзгийч. Мухан хүй нойлоста. Body mark өндөр. За,
ийм дуу байна.
Ямар киноны дуу вэ? Явсаа.
За, наач одоо. Мөрөөдлийн хөлөг онгоцгой луны да.
Мөрөөдлийн
хөлөг онгоцгой. Баярлалаа. Өдөр сайхан
өнгөрүүлээ.
За. Ямар эртний юм ярьж байгаа юм? 9-52.
Өглөөний мэнд заяа нөө.
Оо, өглөөний мэнд заяа. Ойр толбогдоог сул тац заяа. Мөн үү? За, заяа өнөөдөр нэг шин төрмөөр явж хөдөллөө тоглолт үзэж байгаа. Хэд дугаартай асуултыг нэмэр вэ?
11.
За, 11 дээр. Ямар нэртэй дуу вэ гэсэн байна. Одоо хэдүүл эндээс дуу сонсноо. За, 11 дээр энэ дуу эс. Инкюри багас эдгэн мисэн эртүнийн одгийн утаг мэн Тя. Цаг явсан.
Энэ нөгөө Цэнхэрийн голоор нутагтай гэдэг тэр мөн үү?
За, тэр мөн байна аа. Баяр үргээ,
баяр үргээ.
За, дараа нь хэдийг нэмэрэн.
За, 18.
18 гэсэн үү?
Аа.
За. Гава сүрэн болон цэцэрлэг нарын охин зохиолын дуучин хин бэ?
Аа, Эрдэнэ Тунгалаг.
Эрдэнэ Тунгалаг. Үу, баяр хүргэе. За, одоо энэ чинь хэдэн асуулт болчих? Хоёр асуулт болсон тий. Одоо гуравт хан. За, хэдийг нэмэр вэ?
25.
25.
25. Сайн санааны үзүүрт юу байдаг гэдэг вэ?
Шаардсан.
За, ингээд хэдийг аснаас хамаарат маш амархан байж болно, маш хүндэж болно. За, я баяр хүргэе, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За, дараагийн сонсогч авъя. 98.1 өглөөний мэнд.
Яа, өглөөний мэнд сайхан уулзсан уу?
Сайхан амарсан. Аа, хин бэ?
Бацэр байна.
Бац зөрг гэсэн үү?
Бацэр.
Тий, тий.
За, бацэр гэдэг нэмэр асуултыг сугалмаар байна.
Тау.
За, тав дээр ингэж байна. 6 дахь жилдээ дэлхийн хамгийн аз жаргалтай улсыг тэргүүлж байгаа улс аль улс вэ?
Нидерланд.
Нидерланд.
Биш юм байна. Холбосон. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, Улаанбаатар хотод 8:30 минут нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За, дэмжээ ажиллагчаар Best Food-ын дэмжээ ажиллаж байгаа юм байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч Best Food-ын компани зүгээс зүүн бүсийн хэрэглэгч нартаа зориулаад Баянзүрх салбартаа агуулах худалдаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Та манахаас ухаалаг буудан, электрон бараа, тавилуу болон бүх төрлийн зөөлөн эдлэлийг нэг дороос зөөлөн эдлэл баг тий. Зөөлөн эдлэлийг нэг дороос олон төрлийн сонголтоогоор худалдаа авах боломжтой. Хамгийн гоё нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэд та налах болон Бахнуур дөрөвт амьдардаг байсан ч хүргэлт үнгүй гэсэн байгаа. Best Food-ын Your Home Your Zone гэсэн үрэтээр нэвтрүүлгийг дэмжиж ажилласан. Утасны дугаар 7777 66 66. 7777 66 66. За, баярлалаа.
Зээ.
88-ийг
Мара өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
А, гана байна.
За, гана.
Зээ, өглөөний мэнд.
Хэд дугаартай асуултыг сонгомоор байна?
29.
За. Анаашны хил хэдэн сантиметр орчим урттай байдаг вэ? Дунджаар.
Баримжаагаар хэлэх юм байна, тий?
30 санч.
30 санч.
Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. Хүнд асуулт сонгосон бай. 80-аар.
А, өглөөний мэнд. Талтай давхан богд бай.
Өглөөний мэнд. За, хэд дугаартай асуултыг нээх вэ?
15.
15.
15-д хүмүүс хариулсан байна.
А, тэгвэл доошо. 3.
3.
3. За, энэ өмнө асууж байгаа асуулт хариулт авч чадаагүй асуулт байна. Би хамгаалагч буюу Bodyguard киноны саундтрек болох I Will Always Love You дуу анх хэн дуулсан бэ?
За, энийг алгасыг дараагийн үндэ өгье.
За, тэгвэл та унлаа, холгосон баярлаа.
Зөө маш хэцүү асуулт. Таарсан байна.
86-89. За, үлээний.
Үлээний мэд.
Хэд дугаартай асуултыг сонгох уу?
34.
34 гэсэн юм байхгүй, надад 30 хүртэлх асуулт байгаа, 30 асуулт
байгаа. Аа, 30 дотор юм байна, тийм ээ. Аа, за, 3.
3.
Би хамгаалагч буюу Bodyguard киноны саундтрек болох I Will Always Love You дуу анх хэн дуулсан бэ?
За, хэн бэ? Аа.
Сайхан.
За, нэр нь орж ирдэг ба.
За, холбосон баярлалаа, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Нөхөр нь бас орч лөө.
За, энэ тэгвэл нэлээ чанга асуулт байх нь энэ дугаартай асуулт. Эрестик 2. Мэн аа.
Байна.
За, хинтэй холбогдсон өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Нэрээ хэлээрэй.
Аюу.
Аюу. За, аюу хэд дугаартай асуултыг нээх вэ?
3.
3.
3. За, би хамгаалагч буюу Bodyguard киноны саундтрек болох I Will Always Love You дуу анх хэн дуулсан бэ?
Хьюстон.
Хьюстон дуулаагүй байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зээ, 3 хүн энэ асуултанд унжлаа тий.
86-47 хариулах хүртэл байлгаж идэг дүрмтэй байгаа. 86.
Аа, байна. Тамир байна. Өглөөний мэнд.
За, Тамир өглөөний мэнд. Хэд дугаартай асуултыг нээх вэ?
6.
6.
6 юу? За, 6 дээр ингэсэн байна. Алаг Эрдэнэ гэж аль аймгийн сум бэ?
Алаг Эрдэнэ Аранга.
Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
Баян онгор гэдэг гэж үг.
Эрестик 5.
Өглөөний мэнд ойсцсан байна.
Өглөөний мэнд ойсцсан. За, 1-6 хүртэл тоон дээр хэдэг хэлмээр байна? Хэдэг асуулт нэмэр байна?
За, нэг тоо хэлээрэй гинэ. 1-6
хүртэл тоо хэлээрэй.
3.
3. За 3 дээр ийм асуулт байна. Цинхэр шар өнгөний дундаас ямар өнгө гарах вэ?
Ногоон.
Ногоон.
Баяр хүргэе. За дахиад нэг тоолоорой.
Тав.
Тав.
Маамо Нэшир дууны шүлгийн зохиогч хэн бэ? За хүүхдүүд өөрсдөө хариулбал тун сайн шүү. Хүүхдүүдээ бидээ хор үргэрээ. Унсан тгээс яхаа унаал.
Оо цаг болсон.
Оёс. Тав ширм билүү?
А?
Хин билээ?
Харин хин билээ? Чамаас асуусан шүү дээ. 3.
Тав ширм бил. Тав.
За тав ширм биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. За тав ширм биш юм байна. Дараагийн сүүч 85.8.
Өглөө нь өдрийг гамбаа байна.
Өглөө нь минь. За хэд дугаартай асуулт өгнөх үү?
Төрөний тав чинь хариулаагүй л үү?
6 дахь жилдээ гэдэг үү?
Гэхдээ хамгийн аз жаргалтай ус гэдэг.
Тийм, хариулаг байгаа.
Хариулаг байгаа.
Тэр Финлянд.
Финлянд гэдэг
үү? Одоо гэхдээ тэр нөгөө Атаг Эрдэнэ сумчны юу шүү, хөвсөглөх шүү.
Үгүй яхаа ингэхгүй та англид тав хэлэн дэлег дээр асуултаа санаж идэхгүй юу гэдэг.
Одоо тэгвэл Атаг Эрдэнэ сумтай асуулт чинь хэд тоотой байлаа?
Харин та тэрийг санаж явах хэрэгтэй доо.
Оо санахгүй биш.
Давхар юм бодлоо.
За 3-3-ыг түрүү хариулсан мөлөө.
3-ыг хариулсан тий.
За 3-ыг хариулт өгдөг л.
За 3. Би хамгаалагч буюу Bodyguard киноны
сэтгэл. Аюу, Dolly Parton.
Dolly Parton баяр үргээ.
За. Тэгвэл юу яаж дөө? Тим юм бол ахын 1 номерыг сонгоё.
1 номерыг хариулсан байна.
За хариулсан мөө. За тоонуудын чэйжлэг байдаг юм байгаад. За 27.
27.
За 27 доош явъя. Аранган аймгийн төв юу вэ?
Оо, Цэцэрлэг хот.
Цэцэрлэг хот. За, баяр үргээ гамбах.
За, баярлалаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Хитц асуулт ч байж магадгүй, амархан асуулт ч байж магадгүй, та өөрөө мэднэ гээд байгаа. Эристик 2.
Эристик 2. Аа, байна юу?
Оо, хоёр дахь холбогдож байна уу?
Тий.
Аа, нэг дугаарт нэг л удаа холбогддтой шүү. Маргааш холбогдоорой за. Тэг нү бусад хүмүүстэй хүрэлцээтэй байхгүй болохгүй ээ. 80-26.
Байна уу?
Аа, өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд.
Баярлаа. За, хэд дугаартай асуултыг нэмэр юм?
Аа, та 16
гэж. 16
юу? Аа. Бурхны авралаар чи ирлээ шоу нэвтрүүлэг аль телевиз их вэ?
Эцгийн Монгол.
Эцгийн Монгол гэж юм байна. Холбосон баярлаа. За энэ асуултан дээр дахиад хүн авч болох нэ. 94.1.
Өглөөний мэнд Тимур.
Өглөөний мэнд. За хэд дугаартай асуултын нэмэр вэ?
27.
27.
27 дээр асуусан байна.
Хариулцсан.
За тэгвэл өөр тоолоорой.
27 хариулцсан. Аа. Мууярын 13.
13.
13 дээр яалаа.
Бас хариулсан.
Хариулсан байна. За өөр.
За тэгвэл 666 гэж байхгүй.
Юс. Юс хариулсан байна. За одоо ингэж юм ерөөсө. 6 байна, 8 байна, 10, 12, 14, 16, 17 гэд ингэ хойш явж байна.
12.
12.
12 дээр. За ямар киноны дуу вэ гэдэг энийг хэдүүлээ түрүү сонссон. Гэхдээ хариулт аваагүй байгаа.
Киноны нэр
хэлсэн байна. Киноны нэр нь хэлнэ.
За ийм нэртэй. Ийм дуугаа киноны нэрийг хэлэх нь байна.
Ардаа юуш.
Ардаа юуш.
Халуусан баярлаа.
Маш их төглөө гээд. Халуусан баярлаа.
Өлөмжийн чанар бишээс юм ах та гэхгүй юу? За 77 77 38 83. Дараагийн сонсогч 89.1.
Өглөөний янда байна уу?
Өглөөний минь янда.
За 12-ыг
12
дуу үзтий.
За тий.
За тий.
Тий, ийм нэгэн дурлал.
Ийм нэгэн
дурлал байна. За баяр хүргэе. 12 ингэж ихсаалтаас хасагдлаа. За дараа нь хэдийг нэхв?
17 болох зүй болов.
17 дээр байна.
За.
За.
Хорнзон гişүүний дүрээр танигдаад байгаа жүжигчний жинхэнэ нэр хэм бэ?
Ямар юм аа?
Хорнзон гişүүний жинхэнэ нэр хэм бэ?
Хорнзон оо.
Нэр гэсэн хүмүүс улсын хурд орчод морчод загнуулаад байдаг нэг өгөн байдаг юм.
За тэгвэл наара юм болов?
Наара.
Хоцотсон юм л.
Шүү за.
Наара.
За хорнцон гүшүнгээд нэг юм хүн байгаад байгаа тий. 80 даал.
Өглөө нэмэнт хуваалцсан.
Оо өглөө нэмэнт хуваалц. За хэд дугаартай асуулт нэмэр вэ?
Нэг.
Нэг.
Нэгийг хариулцгаа.
22.
22
дээр юу байна? А за болчмор өвөл болохоор яадаг вэ?
Болчмор аа. Өвөл гэсэн үү?
Тий, өвөл болохоор яадаг вэ?
Болчмор өвөл болохоор.
Цаг дууссан.
Болчмор өвөл болохоор жирэгдэг.
Жирэгдэг.
Өвөл дагуул шогдог гэлөө.
Жирэгдэггүй мэн хадгалсан байх.
Өөрөө биш.
Өдрийн сайн өнгөрөлтөө.
Баярлалаа, өдөр сайн өнгөрлөө.
Ёо, энэ шүлгээ санджинаа санахгүй нэг шалгалт автаа мш. 88.1.
Аа, өглөө нэмэнд очираад.
Өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд очираа. Хэд дугаартай асуулт ийх вэ?
За, юу вэ? 1 2 3 дэхнээс ирнэгдсэн үү?
Аа, одоо 6 8.
Аа, 6 гэвь.
6 гин.
Алаг Эрдэнэ гэж аль аймгийн сум бэ?
Аа, Хөвсгөл.
Хөвсгөлийн
сум байна. Баяр үргэ. За, одоо 8 10 тэгээд 14 гэж явж байна да.
Оо, сайн нөгөө битэрний нэр дүү санаж нөгөө хэд вэ? 17 байлоо.
За, 17 асууя.
Аа, яг.
Хорнзон гişний дүрээр танигдаад байгаа жүжигчийн нэр хэм бэ?
Дөлгөн
гэдэг.
Дөлгөн гэдгээ. Баяр үргэ, баяр үргэ, баяр үргэ. Дөлгөн гэдэг. За, 17 ингэж хэсалтаас хасагдаж байна. Дараа нь хэдийг нэх вэ?
19
юм уу те? За, хэн дуулж байна вэ гэсэн асуулт таарчээ.
А, яа надаа.
За, бүгд рамта
сонсгоо. За, сонсож үзье. Хэдүүлээ.
Эрүн цагаан сэтгэлтэй орой гэж өрөөлө бэлгээ тайван. Аян дүүрэн мэлтэсэн сүгэж байна надас барилаа.
Аа.
Энэ хим бэ?
Нөгөө юу штэ? Хөөрхөн?
Харин хөөрхөн хим билээ?
Хөөрхөн ч хөөрхөн.
Ад цай ёлоо.
Аа, ад цай яв биш энэ. Халвагсан баярлалаа. Сайхан өглөөрэй.
Зя.
Зя. Энд ингээд үлдлээ. Улаанбаатар хотод 8 цаг 41 минут болж байна. Бид тэр хамтраа ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье.
Зя, манай нэвтрүүлэгтээ Skytel in live hybrid хосолсон төлбөр төлчлөгээгээр хамтран ажиллаж байна.
За тэгэхээр ингэж юм байна. Хэрэглэгч та нэмэрт төлбөрт ерөөсөө санаа зовхгүйгээр ердөөсөө л 20 мянган төгрөгт бүгдийг нь багтаасан hybrid 20 гэдэг багцыг сонгорой. За энийг яагаад бүгдийг нь багтаасан гэж анхэр энэ багцыг өштэй тий авах юм бол 22 гигабайт дата 5000 нэгж сүлжээндээ хязгааргүй яриа мессеж бичих замун мьюзик багц хязгааргүй ашиглах боломжтой юм байна.
Тэгээ хайбрид үйлчлэгийн онцлог нь нэмэлт хэрэгтэл хэрэглээгээ цэнгэлэгч картаар шийдэх боломжтойгоор маш онцгой нь 2020 төгрөгөөр юу хийх боломжтой вэ гэдгийг жишээд ордо нэг хол аваад идэж болно ч 20000 төгрөгөөр эсвэл нэг удаа кино үзэж болно. Тэгвэл 20000 төгрөгөөр ийм одоо ин лайв хайбрид хоссон төлбөрт үйлчлэгээ сонгоод авах боломж боломжтой байна.
За энэс гадна дижитал картууд гэж байгаа. За энэ дижитал карт нь яа гэвэл 11000 төгрөний дижитал картаал та дансаа цэнгэлэх юм бол 20 гигабайт дата 5000 нэгж 30 хоног ирж байна. За 14000 дижитал картаар дансаа цэнгэлэх юм бол 30 гигабайт дата 5000 нэгж 30 хоног ирж байна. За тэгвэл 21000 төгрөний дижитал картаар цэнгэлэх юм бол та сард 50 гигабайт дата 5000 нэгж 30 хоногийн эрхийг авах нь. Тэгэхээр өөрийнхөө дата хэрэглээнд яг хэдийг нь хэрэглэдэг гэдэг баримжаагаараа цэнэглэн гэсэн үг тийм. За баярлаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар 15 гэсэн Skytel-ийн дугаараас авах боломжтой. Мөн Facebook-ээс Sky Official гэж тайх юм бол аль биесний хуудсанд гарч ирээд мэдээллийг авах боломжтой. За мөн Skytel Цэгмэн гэсэн вэбсайтт нь хандаж болно. Манай нэвтрүүлэгтээ Skytel-ийн in live hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэх хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За дараагийн сэсгчийг авъя. 8015 өглөө нэмэнд.
За өглөө нэмэнд үргэлж ирэх мэ нөгөө таамсан.
Өглөө нэмэнд. За хит дугаартай асуулт хийх нэг хүү.
Таны очоогийн чи хит байлаа. Би тэрийг
харах гэж байлаа. Харин мэдгүй л дээ. Тэрийг одоо та хөөрөл
үүдээ. Би харин хит үүч юм байна.
Харин
нэг удаа тосгочих би шууд нэрийг нь хэлчихье. 88 байсан да. 8 байсан нь 28 байсан нь 18 байсан.
Харин ээ. За нэг удаа яхав дослын 19 дэх асуулт ийсэн. Нэг удаа шүү. Өнөөдөр зөв хэдүүлээ шин дүрмээр тоглож байгаа гэдэг утгаараа. За.
За
нэр нь хэм?
Энжи буюу нөө эрдэнэ.
Энжи.
Энжи дуулж байгаа байна. За ингээ 19 дэх асуулт хасагдлаа. За дараа нь хэдий нэх юм.
За. Дараагийнх нь. За 23. Чорто.
23. Фани караоке нэвтрүүлэг аль телевизээс юм бэ?
Фани караоке ч нөө нэг юун дээр яваад тээ. Фани хөгжилтэй караоке. Одоо одоо хөтлөөд үү тээ. Боловсрол үү тээ.
Боловсрол биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан гөрүүлээрэ.
За өдрийг сайхан гөрүүлээрэ.
За. За гих мэтчлийн ингээл асуултаа нэгэл тоглоод ээж дээ хдүүлээ 77 77 3883 77 77 88 30 гэсэн усыг дугаарлаа олбутно. За 8026 өглөөний мэд. Байна уу? За энэ олбутсан.
Байна байна.
За өглөөний мэд.
Хин бэ?
Майки Маус.
Майки Маус.
Майки Маус.
Оо Майки Маус. За хэддэг дугаартай асуултыг нэмэрэй.
16. Хариулсан байна. Аа уу гомэн.
Хариулаагүй. Бурхны авралаар чи ирлээ шоу нэвтрүүлэг аль телевиз явах вэ?
Боловсрол.
Боловсрол
телевиз хаа баяр үргээ. Та энэ асуултыг цээжилсэн үү? Хариулах гэж уртлын дав цээжилсэн үү? Сайн зүгээр санамсаргүй юу?
Тэгсэн би түрүүн
цээжилсэн байх. Оо та хоёр удаа холбогдчихж байгаа юм уу? Нэг дугаар таны сай таньсангүй хоёр удаа холбогдохгүй шүү дээ. За за одоо ингэж яах
вэ? Түрүү манай хүүхэд холбогдсон юм аа.
Гудлаа залтаа тагараа. За яах вэ? Одоо бас
нэг удаа манай хүүхэд холбогдоод тэгээд би сонсч ирсэн багхгүй юу?
Тийм үү.
Тэгээд зүйлээ залуу би нэг аав нэг залгаах гэж.
За 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 за.
За.
За тэгвэл дараа нь хэдийг нэх юм.
Одоо 23-ыг авъя.
23.
23-ыг сая аа тий. Фани караоке нэвтрүүлэг аль хэлээ зэх юм бол? Радио бас хол давхар сонсогдоод байна.
Централ телевиз.
Централ.
Централ явах биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Ээ.
Ээ, за баяртай. За дараагийн сэсгчиг авъя. 8861.
Аа, өглөөний мэнд төрлөө.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хэд дугаартай асуултыг нээх вэ?
За одоо чи төөхөн болсон байгаа даа. Яа
байна? Төөхөн болсон.
8.
6 7 8.
За одоо ингэ. 8 10 14.
За
их
нэг 8-аас нь
юу вэ? За 8. Урт нь байхгүй лээ
7. Нэгээс 7 урт байхгүй хариулцаа. За.
8. За 8.
Чанх хойд зүгийг ямар од заадаг вэ?
Оо алтан гац уу?
Алтан гац. Баяр үргээ. За 8 дээр юм амархаас үлдсэн бахан. За дараа нь хэдийг хэлэх вэ?
8. Мишэн авсан гэсэн.
9 авсан. Одоо 10 байна.
А одоо 10 руу нөрөө. Дахиад аваа.
За 10. 10 дээр ямар нэртэй дуу вэ гэсэн асуулт байна.
Аа.
За хэдүүлээ дуугаа ямар ч хэсэн сонсоод үзье. Тэгээ дууных нь нэрийг таам тий.
За нэрийг таах юм
байна. Аа тэгнэ. За энэ тооны нэр юу вэ? Цаг явсаа.
Орж ирдгүй.
За.
Хатасны баярлалаа өтриг сайхан гөрүүлээрээ. За. За. За дараагийн сонсогч 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлаа холбогдсон шүү.
Аа.
Комментэр юу болж байна? За зөв хариултууд орж ирж байгаа болтой. Та нар комментэр би биндээ туслаад тед дээр тед асуулт өгсөн шүү, мессеж шүү гэ хамтарч ажиллаж бас олно шүү дээ.
Хойгоор нэлээн асуултууд үлдсэн байна те.
Аа. 9:30.
Өглөөний мэд түмэн.
Өглөөний
мэд түмэгч. За. Хэдэг асуултыг нээх вэ?
Сайнх тед хэлээ. 10 хүчлээ.
10.
10 байсан те. За сайнх ямар дуу байсан бэ? Нэр нь?
Өөршөний оддоос
асуугаарай. За ингээд 10 гэдэг асуулт хаагдлаа. Дараагийн одоо 14, 20, 22, 23, 24 гэж цааш явж гин.
22.
22 дээр болжмор үүл болохоор яадаг вэ?
Таардаг.
Таардаг тэрнээс жирэгдэггүй.
За. Болжмор хөөхөндөө.
Вов талхан дуртай да. За. Цаашаагаа одоо хэдийг нэх үү?
23.
23.
Фани караоке нэвтрүүлэг аль телевиз явах вэ? Гурав дуусахад дээрээс нь ингэдэг нэг юм унаад байдаг
нэвтрүүлэг. Тэгээд тавааг унаад
явдаг. Тэр аль телевиз явах юм бол? TV 9. Уу, за дараагийн ялагч тодорч ийн.
Ялагч ялагч.
Баяр үргэ.
За, баяр та.
Өдрийн сайхан өглөө. За. За, одоо ер нь ихний асуултууд ер нь шахагдаж байна, тий?
Тийм байна.
Дараагийн асууж 8874.
За, өглөөний мэндэ отко.
Өглөөний мэнд.
За, отко. Хэд дугаартай асуултыг нэх үү?
Я. Өтөч тэгэд үлч юм лээ.
14, 20, тэгээд 23, 23-с хариулсан. 24 гээл хойш явж
ийн. 14 авч таа.
14.
За. Ямар киноны дууг хуурдаж байна вэ гэсэн асуулт тарлаа.
За.
За, хэдүүлээ сонсоод үзье.
За, Шаргигийн киноны дуу.
Шаргигийн киноны дуу ээ. Баяр үргэ. За, ингээд 14-р асуултыг хэдүүлээ. Устглаа. Одоо 20 байна.
24-ийг авчи.
24.
Монголчууд хаана дуулахыг цээрлдэг вэ?
Орондоо дуулах.
Орондоо
дуулахыг цээрлдэг. За, ингээд 24-р асуултыг бас устглаа. 26, 28, 29, 30.
За, 29 авчи.
За.
Анаашны хил хэдэн сантиметр орчим урттай вэ?
Өөх, өөрхи.
Төрөө асуусан да, тий? Хаан да. Төрөө 30 гэж хэлээд өө биш юм байна гэж гарсан.
45.
Оо, 45-аас 50 байт юм байна дундчаар.
Оо, ямар амар буутчих.
Ямар амар буутчих. Йоо. Манай өнөөдрийн хөтөлбөрийн сүүлийн орлогоч хүр гаал гаал хин билээ нэр нь?
Отко, отко, нэрэл юм урт.
Аа, за, отко баяр үргэ. Өдрөөсөө хөглөрэ.
Өдрөөсөө хөглөрэ.
За. За, өнөөдөр ингээд шин төрмөр явсан нэвтрүүлэг маань энд түрээд өндөрлөх цаг болсон байна. Нэвтрүүлэгт Бэлгүүн, Мөнх Жаргал, Заяа, Гамбаа, Нэргүй, Отко гэсэн 6 хүн ялагч болжээ. Баяр үргэ. За, манай нэвтрүүлэгтээ хим шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо гэсэн үрээтээр Корегийн хамтран ажилласан. За, мөн Skytel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгээр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчтой өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авсараа 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр өргөжлөх болно. Харин шин дүрм таалагдсан бол таалагдсан гэдгээ таалагдаг бол таалагдаагүй гэдгээ коммент өрчээрээ. Баярлаа. Баярлалаа гүнаа.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.